Hallo. Så fint å se deg. Til og med bergenser iblant oss. Og han har allerede gjort seg bemerket, sånn som bergenser har flest. Så det er fint. Det er så bra. Ja, du er en beskjeden bergenser, så da kan du tenke deg hvordan de andre er. Så det er fint. Så det er bra. Altid kjekt å være på Ål. Og det var jo sånn at det første møtet jeg var på Ål, det var jo borte i gata her. Da ble jeg vidd med Tanja. Det er 30 år siden. Så vi har vært gift i 30 år. Det er ikke verst bare det. Så da har vi... Tanja har jo mest minne fra Ål, men jeg har også veldig gode minner her oppifra. Så... Da er det kjekt at vi fikk muligheten til å være sammen med dere i dag. Det er flott. Og jeg anbefaler å få med det møtet med han Roy Godwin i kirka om en ukes tid. For det, jeg må si, det er litt sånn spesielt med denne enkle ekteparet fra Wales, som på en måte står der med hendene i lomma og rute til skjorte, og han kledd mer som en bonde, og står der og forteller om Guds helt ekstraordinære, overnaturlige ting som skjer akkurat rundt dem. Så det anbefaler jeg. Det er, du får historier som du lurer på, er det sant? Men det er sant, fordi han har historier å fortelle om hvordan Gud faktisk virker i dag. Så gjør det kjent, få med det folk. Vi kjenner Roy og Daphne veldig godt. Blir kjent med dem de senere årene. Så det er folk som virkelig kan anbefales. Yes. Nå begynner jeg. Jeg er sånn oppvarmer, og så kommer Tanja på etter hvert. Sånn at da tar vi det sånn i dag. Fordi at hun, når hun er på Ål, så er det sånn at hun driver og fester til 2:30 på natta. Jeg vet ikke hvordan vi skal tolke det, men hun kom hjem i 2:30 i natt, eller et eller annet sånt, og var på fest. De hadde 40-årsjubileum med skole og gikk ut. Ungdomsskole, tror jeg da. Var ikke det? Ja. Så det var jo flott å være sammen med gamle kjente her oppe. Så da var jeg overlatt til meg selv. Så det gikk fint det også. Jeg har lyst å i dag bare snakke om et tema som er veldig aktuelt for oss som tror. Og det er hvordan kan vi gjøre Jesus synlig i verden? Fordi vi sang her om at Jesus er verdens lys i mørket. Og det er jo Jesus som sier det, at verden ligger i mørket. Altså, for det er sånn det er når du er uten Gud. Så sier han at jeg er verdens lys, sier han. Men han stopper ikke der, for han sier også at dere er verdens lys, sier han. Og så det er det jeg vil snakke litt om i dag, og så har jeg lyst å begynne med å lese fra Johannes evangelium, kapittel 17. Det er kjent som Jesu ypperste prestelige bønn. Og det er bønnen han ber for disiplene sine. Og selv om han ba for de disiplene, så kan vi jo si at han ber den bønnen for oss også. Fordi at vi er også Jesu disipler. Vi er ikke første generasjons disipler, men vi er en eller annen plass ute der, så er vi fremdeles hans disipler, hans etterfølgere. Og så jeg har lyst til å bare lese vers 14-18 der i Johannes 17. Eller vi leser fra vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, slik som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Slik som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Så her er det noe Jesus prøver å forklare for oss, det er at han selv kom fra himmelen til denne verden for å gjøre Gud kjent på en ny måte, en ny dimensjon. Og så sier han at det var Gud som sendte meg til verden. Men på samme måten som, som Gud sendte meg til verden, så sender jeg dere ut i denne verden. Og noen ganger er det jo sånn at som kristne så kan vi kanskje ha en tendens til å isolere oss eller trekke oss litt bort ifra kanskje omgivelsen, fordi at det har noe med livsstil, det har noe med måten vi lever på og tenker på, som gjør at det står, Jesus sa at verden hater dere. Ja, det hender jo det, at verden hater oss, kanskje for ting vi står for eller mener. Men stort sett så er det jo ikke sånn. Men i andre deler av verden er det sånn. I en del muslimske land og i India, som vi jobber en del, der må de bøte med livet, fordi at verden hater de sånn, fordi de har en annen tro. Ola Norman, det har det litt annerledes her. Vi agerer ikke på den måten. Men det som da Jesus sier, han sier at han kalte oss ut av denne verden. Menigheten, det er et ord som heter ekklesia. Det er det menigheten betyr på gresk, og det betyr de som er utkalt, de som er kalt ut av verden. Og det var jo et, ut fra det greske, så var det slik at når det ble annonsert at en ny konge, eller en ny konge var født, eller en ny konge kom på tronen, da var det i tradisjonen så var det slik at da kalte de alle ut av husene til en stor samling hvor de skulle proklamere den nye hendelsen. Det var at en konge er født, eller en konge er kronet. Og det var det som egentlig denne ordet menigheten kom. Da kalles en ut av husene, fordi det skal proklameres en nyhet. Og vi vet jo at vi har en nyhet. Det er at både en konge er født og en konge er kronet, og det er vår konge Jesus Kristus. Så det er litt av den tanken at vi er kalt ut av verden, ut av det vanlige livet. Og så sier Gud, for at dere skal være sammen med meg. Men vi skal ikke bare være sammen med han, vi skal også, og så sier han, jeg sender dere ut igjen som lys og salt i denne verden. Og det er derfor han sier at han er verdens lys, og så sier han, dere er verdens lys. Så derfor la oss lese i Matteus 5. Der står det om å være lys og salt. Vers 13, Matteus 5, vers 13. Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far som er i himmelen. Så her sier Jesus at dere er salt, og dere er lys. Og så sier han om at vi skal ikke ta det under et kar, dette lyset, men vi skal la det skinne. Det vil si at vi skal være synlig i denne verden. Og han sier at menigheten, den er som en by som ligger på et fjell. Hvis det er en mørkt kveld, så legger du med en gang merke til om det er en by som ligger på en fjell. Den er veldig synlig. Og Jesus sier at slik skal vårt liv være. Det er ganske utfordrende at vi skal ha et sånt liv. Så Jesus snakker ingenting om å gå i kloster og isolere seg og ikke være synlig, men han sier vi skal leve i denne verden som mine representanter. Og det er jo sånn at lyset, det viser vei i mørket. Og salt, det har flere egenskaper. Det ene er noen at det hindrer kjøtt og andre ting, salter du for at det ikke skal råtne. Men så er det også sånn at salt, det skaper tørst. Det var for sånn på julaften når jeg spiser pinnekjøtt, så er det noe av det som kommer en liten time etterpå, er at det blir veldig tørst. Fordi pinnekjøttet, det er så salt. Og Jesus sa, sånn skal deres liv være. Det at det skal være som salt som gjør at de som er rundt dere blir tørste. Hva tørste på hva? På det livet som dere har. Og Jesus snakker egentlig om en livsstil her, som gjør at vi er både synlige, og at de som er rundt oss faktisk tenker, tenk hvis jeg bare hadde hatt et sånt liv. Og det er noe av den livsstilen som vi skal leve. Men hvis vi som kristne er helt usynlige, var som han som hadde tenkt han skulle gjennom livet sitt, så skulle han vise at han var kristen. Etter 20 år på arbeidsplassen så sa han at du, det er noe spesielt med deg, sa han, arbeidskammeraten. Og han tenkte, endelig har han oppdaget det. Du, er du vegetarianer, sa han. Da er det noe du kanskje burde sagt noe om en gang. Jeg husker jeg tok barna med, dette er lenge siden de var små, så tok jeg med på kino. For det var en film som heter Prinsen av Egypt som gikk på kino. Jeg hadde jo glemt å si hva denne Prinsen av Egypt var. Det hadde jeg glemt, for det tenkte jeg ikke på. Så de var der og var på kino, og kom de ut igjen. Og da kom de til meg, og så sa de, du, dette var jo akkurat som Moses, sa de. Så da skjønte jeg, det er noe du har glemt å si. Det var den filmen handler om Moses. Men han hette jo Prinsen av Egypt. Og noen ganger så er det sånn at vi går rundt her, og så er vi Guds sønner og døtre, men det er ingen som vet om det. Men da er det Jesus sier, jeg kalte dere ut av verden. Og så var det noe han gjorde. Han blåste sitt liv inn i oss. Og hvis du husker hva som skjedde, eller husker, hvis du har lest, vi husker det ikke, men hvis du har lest hva som skjedde når Jesus skapte Adam og Eva, så står det der at han formet det av jorden. Så skapte han det. Og så lå Adam der, uten liv. Han hadde en kropp, men han var livløs. Så står det at Gud bøyde seg ned, og så blåste han sitt liv inn i Adam, står det. Og så ble han en levende sjel, eller en levende ånd. Så det Gud gjorde, det var at når Adam var død, så blåste han sitt liv. Og plutselig så ble Adam Guds sønn. Han blåste sitt liv inn i han. Men så vet vi at syndefallet kom. Og så mistet han denne forholdet til Gud. Han mistet dette livet. Fordi han falt i synd. Så ble det en avstand. Og denne avstanden, den var der helt til Gud sendte sin egen sønn, Jesus Kristus. Og så døde han på korset. Og så møtte han disiplene sine. Vet du hva Jesus gjorde mellom korset før han ble rykket opp? Så sa han til disiplene, han blåste på dem, sa han, ta imot den hellige ånd, sa han. Det virker jo ganske likt som første gangen, gjorde ikke det? Og det var akkurat det som skjedde første gangen. Vi har en fallen natur, en gammel natur, som er fallen på grunn av syndefallet. Men det Jesus gjorde, han døde på korset, og så opprettet han kontakten med Gud igjen. Men det han gjorde der, han sa, ta imot den hellige ånd. Hva var det som skjedde da? Guds liv kom inn i disiplene. Og det er det som skjer hver gang noen tar imot Jesus Kristus og sier, Jesus Kristus, nå gir jeg meg til deg. Kom med Gud. Så blåser han sitt liv inn i oss. Og det som da skjer, da plutselig så får vi en del av Guds DNA. Det så populært å finne ut hvem du i slekt med for tiden. Så går du på legekontoret og tar blodprøver eller spytteprøver, jeg vet ikke hva de gjør. Jeg har ikke gjort det enda. Så finner du ut hvordan slektskapet ditt er. Og noen finner ut at de er halvt norsk og halvt spansk, og noen er en tredjedel svensk og finsk, og noen er, det er alt mulig en finner ut av på disse her prøvene. Men det du ikke finner ut av på de prøvene, det er at du har Guds DNA, for det viser ikke på de blodprøvene. Fordi at det er det nye mennesket er på innsiden. Og det er sånn det er. Når Gud blåste på oss, så fikk vi Guds DNA. Det vil si, vi ble Guds sønner og døtre. Men det innebærer noe mer. Det er at vi er bærere av hans liv. Så vi bærer Kristus med oss overalt. For noen ganger tenker vi det at om bare Gud hadde kommet. Ja, men du er jo der. Så det betyr at Gud har kommet. Når vi går rundt omkring på Ål eller andre plasser, så tenker vi, å Gud, kan du komme? Kan du komme til nabolaget? Å Gud, kan du besøke naboen min? Og så hilser du på naboen din med postkassen eller en eller annen plass. Så er det bare at plutselig er Gud kommet. Fordi at vi er jo bærere av Kristus. Fordi han flytta jo inn, og vi ble Guds sønner og Guds døtre. Så vi fikk plutselig en del av det livet. Så du går rundt og er en som bærer Guds nærvær med deg. Kristi nærvær med deg. Så hvordan skal vi gjøre Jesus synlig? Så kan vi tenke, ja, å Gud, om han bare viser på himmelen, setter at de har vært noen tegn på himmelen, eller, å Gud, kan det og det skje sånn at du blir synlig? Og så sier han, ja, men jeg vil være synlig gjennom mine disipler, gjennom mine sønner og mine døtre. Det er slik at jeg ønsker å være synlig, og det er derfor han sier til oss at vi må være lys, og vi må være salt. Så, noen ganger så pakker vi det sånn inn, og så tenker vi at han, Francis, Assis og Francis av Assis, nå går de sur. Du skjønner hvem jeg mener. Han hadde en sånn fin frase, at jeg skal gjøre Jesus synlig, evangeliet synlig, men uten ord. Det høres veldig fint ut, veldig fromt, sant? Og det er jo noe riktig i det, fordi at vi skal jo ha en livsstil som representerer Gud. Men det var ikke det Jesus sa. Og noen ganger så bruker vi han som ideal, fordi da slipper vi å si noen ting. Og det er jo fint. Ja. Nei, han er mitt eksempel. Og så skriver vi det opp på veggen, men uten ord. Ja, men da blir det sånn at de tror at du er vegetarianer. Sant? Eller et eller annet annet. De vet det er noe med deg, men hva er det? Og, men Jesus sa ikke det. Han sa, gå ut i all verden. Og så sa han, forkynn evangeliet. Altså, gjør meg synlig, sa han. Og så sa han, legg hendene på det syke, kast ut under andre, og så videre. Han sa, hvordan skal mitt rike være synlig? Jo, det er at mitt folk, mine sønner og døtre, faktisk ber for syke, forteller hvem jeg er, og gjør meg synlig ved å si, jeg er Guds sønn, jeg er Guds datter. Og da må vi tenke sånn, jeg er jo født på ny, og jeg bærer med meg Kristus. For noen ganger tenker vi at vi sier det at vi skal lede folk til Kristus. Og det skal vi jo gjøre, sant? Men det er faktisk sånn at først må vi lede Kristus til folk. Og det gjør vi med at vi er til stede, at vi er der. Da leder vi Kristus til folk, fordi at vi er bærere av Jesus Kristus på innsiden. For noen ganger så tenker vi at, å Jesus, hvordan ser han ut? Jeg har ikke sett han. Jeg vet ikke om noen her har sett han. Så hvordan kan jeg da gjøre Jesus synlig? Jo, det er jo at jeg lever Kristus sitt liv her på jorden. Och vad håller Jesus på med? Jo, han mättade de fattiga. Det skedde tecken och under. Han helbredde de syke. Han gick till kvinnan med brunn och sa att att det var hennes tid. Den kvinnan som var grepet i hor, så säger han, heller inte jag fördömer dig, gå bort och synd inte mer. Han tillgav människa. Och han har kallat oss att göra detsamma. Han har gett oss ett uppdrag om att göra Jesus synlig. Och det gjorde han med att inpoda sitt eget liv in i oss. Så det är det som Gud har kallat oss till. I 1 Johannes 4:17 kan bara citera det, så står det att för som han är, slik är vi i denna världen. Och det är det som egentligen är tanken. Någon gånger så har jag hört folk säga, du måste inte se på mig, du måste se på Jesus. Det hör så väldigt ordentligt och fint ut. Du måste inte se på mig, du måste se på Jesus. Men Jesus säger det stick motsatte. Han säger att du ska se på disciplinerna mina, för då vill du känna mig igen. Så det han har kallat oss är att leva ett liv som reflekterar han, så att han blir synlig och igenkänt. Men Paulus, han sa, se på mig, sa han, och följ mig så som jag efterföljer Kristus. Så därför så ska vi faktiskt leva så att du kan säga till vem som helst, se på mig, följ mitt liv. Betyder det att vi är fullkomna och perfekta? Nej, vi tränger Guds nåde och Guds hjälp igen och igen. Och vi fejlar i ord och handling, och vi tränger oss i tillge mig, Herre. Nå tar jag stöv av detta här. Jag snubblar lite bort det här. Men det som en del kristna gör när de snubblar, de ligger där och gör mig, och så ligger de där och plaskar länge. För de tänker att detta skulle aldrig ha skett. Vet du vad du ska göra? Hvis du faller så står du upp igen. Du behöver inte ligga där och svämma i stövet liksom. Nej, då tar du dig upp igen och säger, tillge mig, Herre. Det där vad fejlar mig. För vad sker då? Då kan du igen lyfta händerna och så kan du tillbe din Gud. Men en del de ligger där i fördömelsen och tänker att ja, men nu är inte Gud förnöjd med mig längre. Och nu är inte... Nej, men det är ju inte av gärningar, vi är frälsta av nåde. Och därför så vet han att vi är ofullkomna. Vi fejlar i ord och gärning. Det sker ting undervejs. Och då måste jag säga, Gud hjälp mig, tillge mig. Och så kostar en stöv av sig. Och så istället för att hålla sig på avstånd från Gud, så går vi tillbaka. Det är ju sån i skiskyting, sant? Hvis du bommar då på den här blinken, så må du gå strafferunda. Har du sett det? Sett skiskyting? Du vet vad det är på TV. Jag har bara sett det på TV. Och då ser han om att gå strafferunda. Och en del kristna, det är så när de bommar, så driver de pågå med strafferunda, och så tror du att det var något Gud fann på. Nej, Gud fann på tillgivelse och nåde. Människor fann på detta med strafferunda. För att då är det så att okej, ja, men nu förtjänar jag en strafferunda. Ja, var står det henne? Det står ingen plats. Nej, det vi förtjänar då, det är Guds nåde och reses upp igen. Och så lyfter vi händerna, för den dagen vi slutar att lyfta händerna, så är det för vi har fördömelse. Och då träcker vi oss bort ifrån Gud. Så tänker jag, ja, men det skulle varit bättre, och det skulle varit sån, och det skulle varit sån. Ja, det är säkert helt sant det. Men då var det något sånt, att det skedde, eller det blev sån. Vad gör vi då? Då kostar vi stövar av, och så säger vi, Herre, tillge mig. Och så är vi på igen. För hvis vi inte är på igen, så blir det avstånd. Men Gud har kallat oss till att komma ner. Han säger, kom till mig, den som strävar och har tunga börda. Och ska han ge oss vilja. Så därför springer vi till han hela tiden. Nu var detta en avspåring, det står ingenting om detta i den texten jag har förberett mig. Det är flera andra ting jag har sagt som inte står här. Men det är så god att preka till, det är därför. Det är det som är, det är så lätt att preka till. Och då kommer det liksom bonusspår in emellan. Den här var till dig, ja. Yes, den var till Bergensan. Ska vi se om vi är någon till Ålingen och. Men vad ska till för att vi ska beröra människorna? Och og at Kristi nærvær skal merkes. Og da det tre, det tre egenskaper jeg vil bare ta fram her. Og det ene heter medynk, det andre heter bønn, og det tredje heter handling. Og det står om Jesus at da han så folket, ble han fullt av medfølelse, står det. He was moved by compassion, står det på engelsk. Altså det var noe som berørte han, som gjorde at når han så folket som var uten hurde, for kom det uten hurde, så fikk han medynk, står det. Og det er noe med det som har med medynk, som heter nød i hjertet. For hvis vi har nød i hjertet, så vil det merkes av de som vi møter på. Det andre er bønn, som henger sammen med medynk. Fordi at det er slik at det som rører hjertet vårt, uttrykkes i bønnene våre. Så hvis du lurer på om du har nød for noen ting, så kan du bare lytte til dine egne bønner. Dessverre noen ganger så er det sånn at bønnene våre, de handler om han inne i denne sirkelen her. Ikke de utenfor, men bare den innenfor. For den har vondt i foten, og er ikke helt i form, har litt fordømmelse. Gud, hjelp meg, Gud, hjelp meg, Gud, hjelp meg. Men du vet, da blir vi litt sånn selvopptatte. Mens Gud vil at vi skal stige ut av den sirkelen, og så skal vi se at det finnes en verden utenfor meg. Selv om jeg har iPhone, så vet jeg at det finnes en verden utenfor meg. Men vi blir litt sånn selvopptatte noen ganger. Men Gud har kalt oss til å løfte blikket. Og da er det sånn at hvis vi har nød for noen andre enn meg selv, og mitt eget hus, kanskje det bor noen på utsiden av veggen, en annen plass, så er det slik at det som rører hjertet, det uttrykkes også i bønnene våre. Så medynk, det er nød i hjertet. Bønn, det er det som uttrykkes når vi ber. Og handling, det er slik at det som skjer, det er at det som rører hjertet, og det som kommer ut gjennom bønnen våre, det fører til at en handling, at vi gjør noen ting. Og når disse tre er sammen, for noen ganger så ber vi, men vi handler aldri. Andre ganger så ber vi av religiøs plikt og ikke av medynk. Da skjer det ingenting. Det skjer det ikke noe når vi ber. Jo da, men det er noe med når hjertet er involvert i bønnene våre, så er det en helt annen kraft, en helt annen dimensjon. For noen ganger så ber vi utifra dårlig samvittighet og ikke utifra kjærlighet. Og det er to vidt forskjellige verdener å be utifra. Men når kjærligheten er drivkraften, så er det noe med bønnene våre som gjør at vi må gjøre noe med det. Og så handler vi. Og vi har mange eksempel på det fra Jesus, om hvordan han både rørte ved mennesker, så mennesker og hadde medynk. Jeg har noen eksempel her, men jeg skal ta ett av de. Det var jo, vi har jo hørt om Zacchaeus. Har du hørt om Zacchaeus? Han var en liten mann, står det. Han var over 12 år. Han bodde i Jeriko. Og det vil si, hvis han var over, det så at han var over 12 år og rik, så på en måte tilhørte han overklassen der i Jeriko. Og jeg vet ikke om han tilhørte losjen og stemte høyre, det er jeg ikke litt usikker på. Men han var i hvert fall, han hadde en krets i den litt sånn høye lag. Men så hadde han hørt om Jesus. Det gikk rykte om at han var i Jeriko. Og så han tenkte at jeg må i hvert fall se han, om ikke noe annet. For han var jo liten. Så han tenkte at Jesus ser sikkert ikke meg, men jeg kommer til å se han. Så derfor satt han seg opp på galleriet. Litt sånn langt vekk, for han visste at her oppe kan jeg se. Men det han ikke var klar over, det var at Jesus så han. Og ikke bare så han, han visste hva han hette. Så når Jesus kommer der, så sier han, Zacchaeus, stig ned, kom ned hit, for i dag vil jeg gjeste ditt hus. Og for han var det en revolusjonerende tanke, fordi han så på seg selv som en uærlig mann. Fordi han bedro jo litt folk, og han var jo overtoller, og han, ja, han var ikke kanskje den som tenkte at Jesus ville komme hjem til hans hus. Men så inviterer Jesus seg selv, og det er det han ofte gjør. Han inviterer seg selv og sier, i dag vil jeg gjeste ditt hus. Det er jo sånt, jeg vet ikke om det er typisk her oppe i Ål, at du går bort og til en eller annen og sier, i dag vil jeg gjeste ditt hus. Jeg vet ikke hvordan dere har det her. Det er veldig gjestfrie. Sant? Du treffer en på Ålingen, og så sier du at i dag vil jeg gjeste ditt hus. Du trenger en som kan gjeste ditt hus i dag. Men det er noe med det at Jesus, han så hva den personen trengte. Og i stedet for å velsigne ham på avstand, for han kunne jo gjort det, jeg velsignet Sakkeus. Jeg ser han sitter i det treet der, og jeg velsigner ham. Men hva gjorde han? Han gikk bort til dit som Sakkeus gjorde, og så sa han, kom, i dag vil jeg gjeste ditt hus. Han var ikke bare fornøyd med å si, ja, jeg velsigner deg, Sakkeus. Men han gjorde en handling. Og det var fordi at Jesus hadde nød i hjertet, og han ba for denne personen, og så handlet han på det. Så det å gjøre Jesus synlig, det kan være enkelt en av oss. Og det er egentlig ved å være deg selv. Men noen ganger bruker den muligheten som plutselig er der. For det finnes en del muligheter som vi ikke alltid ser. Men kanskje vi da kan si, Gud, jeg ber om en mulighet. Og når du ber for ål, du ber sikkert for ål, så vil jeg gi deg et tips. Det er det at noen ganger så ber vi for ål, og det kan være hvem som helst. Men den dagen ål får et ansikt, da blir det mye mer konkret og nært. Og derfor så er det det som jeg tror Gud utfordrer deg i dag, det er at det finnes et ansikt, det vil si det er en person, det er et navn i din omkrets som ikke bare er ål. For ål, det er noe som på en måte da plutselig, det er liksom alle sitt ansvar. Men kanskje Gud har en person som du har blitt minnet om, eller som du har nød for, og den personen, det kan være din bønn som fører til en handling. Mens ål, det er såpass diffust at du slipper å ta ansvar for det. Men den dagen du sier, Gud, gi meg den ene personen, og så begynner du å velsigne, så begynner du å be, og så ber du Gud, gi meg en anledning. Åpne det hjertet. La det bli en kontakt. Da blir det konkret. Og plutselig så sier du, jeg vil gjøre Jesus synlig. Og det er mitt budskap i dag. Og siden jeg nå bare er oppvarmingspredikant her i dag, så var dette bare innledningen. Det var ikke en dårlig innledning, men det var en innledning til at Tanja kan få si noe også. Så da, er du klar for det nå? Yes, bra. Så da, jeg vet ikke om du skal ha en annen mikrofon. Der ja, du kan ta den. Yes, vær så god, Tanja.
Er det lyd? Ja, flott. Nei, men fantastisk predikant, Olav. Hæ? Skal vi gi han en applaus da? Som jeg sa i går, at jeg var jo på 40-årsjubileum. Det var jo veldig, veldig fantastisk. Det er liksom, ålingene er jo, ja, jeg er veldig glad i dem. Og jeg har jo bodd der, så jeg var 7 år. Fylte akkurat 8 år når vi flyttet hit. Så det er klart at det ligger jo i blodet. Du er liksom, føler at du er en del av en noe her oppe. Så, så da sa jeg, at jeg var gift med en, predikant eller en, pastor. Men så var jeg jo blitt medpastor selv også. Så det er jo litt stort. For det har jo ikke alltid vært sånn. Og det vet jo dere som, kjenner meg også, sant? Men det, som var litt spesielt i går, det var jo på denne 40-årsfesten, så, var det noen, uker før jeg skulle dit, så begynte jeg liksom å kjenne på, Tanja, du, skulle fortelle hva Gud har gjort for deg på denne festen. For Gud har jo, Gud har jo virkelig snudd opp ned på livet ditt, sant? Du har blitt helbredet fra migrene, og du har blitt fri fra frykt, og du var jo på ungdomsskolen. Du fikk denne frykten inn, så Gud liksom begynte å jobbe med meg. Så kjente jeg liksom med meg selv, ja, det koster meg litt, altså, å reise meg opp i den forsamlingen og fortelle dette. Så jeg liksom sa til Gud, ja, jo, ok da, jeg får tenke litt på det. Og så, men liksom det nærmet seg festen, nærmet seg mer og mer, så bare kjente liksom Gud var på med, Tanja, du skal gjøre dette. Dette er viktig. Og vet du hva mitt svar til Gud var tilbake? Så sa jeg til Gud, da må du gi meg kraft til å gjøre det. For at jeg, synes at det vil ikke klare meg selv. Så, jeg føler at det alt som Gud ber meg om, han gir meg kraft. Han gir meg styrke til deg. Til deg, virkelig. Så når vi sitter jo der 40 stykker, og hadde jo noen som hadde god kontakt med, sånn som Berit, som jeg er, og, Erling og sånn, som har sånn støtt heia-gjeng. Så, er det jo liksom, da får du jo på en måte sånn, det er, liksom, det er litt sånn trygghet, men samtidig så, å, stå opp midt i en forsamling der, de fleste ikke vet hva jeg snakker om er for noe. Fortell om en overnaturlig opplevelse, at du ble fri fra ting. Og Gud kom inn i rommet og var der i 2,5 timer. Og, dagen etter så var jeg et nytt menneske. Helt forvandlet. Og det var ingenting som jeg kunne gjøre for det. For Gud bare kom og var der. Og det nærværet av Gud, disse 2,5 timene, det var bare fylt av sånn kjærlighet. Så jeg kunne hulkegråte i 2,5 timer. Hele rommet var pakket av Guds kjærlighet. Jeg har aldri opplevd en sånn sterk kjærlighet noen gang som jeg gjorde de 2,5 timene. Og da var det ikke noe vanskelig når jeg lå på sofaen på formiddagen dagen etter, så hørte Gud sa, Tanja, nå skal du gå inn i det som du egentlig hadde, det som jeg egentlig hadde planlagt til deg i alle disse årene, og begynne å, snakke om og preke og forkynne litt. For det hadde jeg jo ikke gjort. For de kunne ikke snakke. For jeg var helt bunnet opp av frykt. Men ikke åpne munnen i noen forsamlinger, så sette Gud meg helt fri. Så 2-3 dager etterpå så kunne jeg snakke helt fritt. Med, og vi øynene hvilte på forsamlingen, 500 stykker, uten frykt og angst. Da er det noe overnaturlig som kommer over deg. Og da får jeg lov til å fortelle dette til disse 40-årsjubilantene mine som gikk ut av ungdomsskolen, for det var på ungdomsskolen det skjedde. Så var det veldig spesielt for meg. Selv om det var kostet meg litt, og, men det, jeg er veldig glad for at de fikk gjort det. Så det er det som Olav snakker litt om, og, at vi, på en måte tør å noen ganger fortelle om det som vi har opplevd, og, når vi får liksom så, det siste tiden, så, har jeg liksom sagt til Gud, jeg vil høre, jeg skal høre deg. Og jeg leste noen bøker av, Einar Lundby, mange av dere kjenner jo han, og han, hørte jo virkelig Guds stemme. Han var jo lege og jobbet jo, han var jo som startet Modum Bad. Og, jeg tror han reiste opp i fjellet, og Gud var liksom, på en måte ble så virkelig for han, og da bare ga han alt til Gud, og så, begynte han å høre Guds stemme, så begynte han å gå og besøke folk. Jeg har hørt Gud sa dette om ditt liv. For eksempel Jens Pester Jørgensen fikk et veldig møte med Gud når Einar Lundberg kom på besøk. Og det tenker jeg, ønsker å være en sånn budbringer med et godt budskap til folk. Med frihet. Og at Gud virkelig har noe, han har tro på oss. Og han er levende, han er virkelig, Gud er ingen statue. Han, er en virkelig person. En, person som jeg har kontakt med hele dagen. Og det er, det er sånn styrke. Og på festen I går så fortalte jeg om, fordi mamma ble jo frelst på teltmøtet, og flere av dere var jo selvfølgelig på disse teltmøtene, og jeg har googlet litt tilbake og vi snakket om, og det var faktisk et kjempesvært telt, og det tok jo 500 stykk. Og da var det 4000 innbyggere I Ål, og det jo cirka det, og det jo fortsatt. Og så 500 personer på møte I Ål, det ganske mye. Og det var mange som ble frelst og blitt møte Gud, virkelig da, og en var jo virkelig mamma. Og da snudde hun en slekt, og det var veldig spesielt, fordi vi var jo ikke frelst, noen av oss, men mamma var kalt I mange, mange år. Så vi hadde en konferanse I Bergen, og da tok jeg fram mamma, hun 84 år. Og så sto jeg der, og så datteren min, som 28. Og så kunne jeg bare vise, hvis en I familien tar en bestemmelse, jeg ønsker virkelig å gå med Gud og gi mitt liv til han, så får du sånne voldsomme ringvirkninger. Mamma kom heller ikke fra noen kristen bakgrunn, men hun var kalt av Gud, lengsel etter Gud. Hun var et bønnebarn. Så da ble jo vi frelst og barnebarn og alt som går med Gud. Så det jo, det noe med at når noen tar en bestemmelse og velger å gå en vei, så kommer det sånn, velsignelser utifra det. Og jeg skal ikke holde på så veldig lenge, men du sa jo noe om Guds ord, og det har blitt så... Du vet, Bibelen sånn, jo... Så, ja, det veldig få egentlig som leser Bibelen. Men når du begynner å lese denne Bibelen med åpne ører, finnes det noe å forstå her? Det noe jeg trenger å lære her? Og faktisk så trenger du ikke være kristen for å lese Bibelen, fordi at Gud kan tale til hver eneste en når du begynner å lese et ordet, fordi at det liv I det. Det jo den eneste boken som levende, og det den mest leste boken I hele verden. Så jeg kan faktisk, jeg hadde ikke det sånn før, men jeg kan sitte liksom en time og bare lese, og så blir jeg bare mer og mer sulten. Jo mer jeg leser, så vil jeg ha mer og mer. Og det betyr at dette ikke døde ord, men dette ord som skaper noe I meg, og jeg trenger det. Jeg trenger det. Så jeg har tenkt på, jeg har noen sånne kort med en del bibelvers, så tenkte jeg, hvis jeg hadde gitt et sånt kort med mange bibelvers til noen som jeg kjenner som ikke frelst, og så skal jeg si til dem, jeg kommer til å gjøre dette, så kommer jeg til å si til dem at nå skal du lese gjennom disse bibelversene hver eneste dag I 2 uker, og så skal vi treffes. Vet du hva? Jeg overbevist om at den personen kommer til å kjenne at Gud rører ved ham. Fordi Guds ord levende og virker kraftig. Så Guds ord virker på oss alle sammen, om vi ikke-kristne og kristne. For det kraft I dette ordet. Gud trenger bare at vi åpne og søkende etter det. Så når jeg fikk mitt voldsomme gjennombrudd, ikke sant, I 2015, og frykten og migrenen og alt dette forsvant, så ble det jo en helt ny verden for meg, og jeg vet ikke om jeg kanskje den som aller mest takknemlig for det som har skjedd. Bare så utrolig takknemlig. Og jeg husker jo når Olav ble pastor I 2006, og så sier Kristin liksom, ja, men Tanja, dette, du har jo egentlig et kall fra Gud, husker du sa det, fordi jeg var på et møte oppe på Gjeilo, da var en som heter Sigvard Valenberg der, Og da peket han meg ut, og så sa han, du har en tjeneste for Gud. Og jeg ble helt vettskremt. Jeg syntes det var så skummelt. Når mamma tok meg med, og så snakket vi litt med han Sigvard Valenberg. Det mange av dere som kjenner han her. Han ble jo frelst selv, for han var jo en sånn spillemann og holdt på med masse greier. Og så sier han til meg at, ja, du har en tjeneste for Gud, og sånn og sånn. Og så sier han, men vet du hva, så, du kommer faktisk til å gifte deg på dette hotellet. Du kommer til å ha selskapet ditt her. Jeg hadde jo ikke treffet Olav eller noe så helst. Han hørte noe som Gud fortalte han. Og dette har mamma fortalt meg nå, I ettertid. Ikke sant? Så det jo noe å høre den stemmen, den hellige stemme, og tørre å gå på det. Det skaper noe I livene våre. Så bare sånn I avslutning så har jeg bare lyst til å lese noen sånn bibelvers, og da kan du bare, bare lukke øynene. Fordi at, vet du, når vi leser bibelvers, så det Gud selv som taler til oss. Og det kraft som kommer, så rører vi oss, og som bare gjør ting I livene våre. Så jeg har en sånn her som heter tilbedelse, som jeg bruker litt I kredokirken når jeg leder og sånn. Og jeg synes det så fantastisk å be ut disse ordene, for da vet jeg ber akkurat det som Gud vil. Det blir liksom, kan ikke bli en feil bønn, for det jo Gud som har sagt det. Han har blåst liv I det også. Kom, la oss tilbe og bøye kne, og la oss knele for Herren, vår skaper. Jeg opphøyer deg, Herre min Gud, og jeg tilber ved din fotskammel, du alene, Gud, hellig. Jeg tilber deg, Herre min Gud, og deg alene vil jeg tjene. Lovet være du, Herre, som daglig overøser meg med goder, min frelses Gud. Hver dag bærer du mine byrder, og du holder meg oppe. Hver eneste dag, Gud, så bærer du mine byrder, og du holder meg oppe. Og Herre min Gud, jeg elsker deg av hele mitt hjerte, av hele min sjel, og av all min forstand, og av all min kraft. Som en sann tilbeder, tilber jeg deg, min far, I ånd og sannhet. Og min far søker dem, så tilber han slik. Og jeg kommer fram for Guds nådetrone med frimodighet, og sammen med Guds fire livsvesener roper jeg ut, «Hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige, han som var, og han som er, og som kommer. Han som var, og han som er, og han som kommer.» Det som jeg har opplevd når jeg begynner å be ut Guds ord, altså jeg føler, mange ganger kan vi føle vi ikke strekker til, og vi klarer ikke å, men så plutselig så kommer Gud, og så, det jo, han gjør det jo gjennom at jeg bruker Guds ord, så rører han virkelig dypt I mitt hjerte. Det sånn kraft I dette ordet. Og skal lese Salme 51, det et vers som jeg har bedt ut, mye den siste tiden, så står det, Gud, skap I meg et rent hjerte. For sånn at vi klarer ikke å ta oss sammen og bli noe bedre kristne, men Gud, gjør det du. Skap I meg et rent hjerte. Og forny en stødig ånd. Forny din ånd I meg. Inni meg. Gud, gjør det du. Og når dette ropet kommer fra vårt hjerte, så Gud, gjør det du, så kommer, da faller presset vekk fra oss. For da det Gud som gjør det I oss. Og det blir bare så nydelig, fordi at da får du den der farskjærligheten, og du blir som et barn som bare, Gud, du bare så fantastisk, det var du som gjør det. Det du som gjør det I mitt liv. Og da kan jeg få slippe å kave og streve så mye. Men da gjør Gud det gjennom ordet. Og det siste året så har vi hatt en bønneskole I Credo, og Gud, hørte Gud sa det, start en bønneskole, Tanja. Og da har vi hatt 20 damer som har bedt I 2 år, 20 damer på Credo, vi har bedt sammen. Og så hørte Gud sa, ja, start en bønneskole. Og vi begynte å annonsere, og det var 220 stykker som meldte seg på fra alle forskjellige menigheter, og de betalte til og med for å gå på den bønneskolen. Og det var en person der som ble så voldsomt møtt av Gud. Så hun ligger og sover om natten, og plutselig så hører hun, mannen ligger ved siden, så hører hun en stemme, at Gud roper på henne. Hun hører fysisk stemmen, at Gud roper på henne I rommet. Søk meg, sier Gud. Gå og be til meg, søk meg. Og hun snur seg til mannen, og så tror hun at det han som snakker til henne. Men han sover. Og igjen så kommer denne stemmen, søk meg. Hun står opp midt på natten, og så begynner hun å bare be helt enkelt til Gud og søke. Og så natt på natt, flere ganger, så opplevde hun dette her. Og plutselig så får hun på med en sånn nytt kristenlivet blir bare plutselig helt forvandlet. Og hun ble helt fornyet, fordi at hun på en måte Gud begynte å kalle på henne. Så kommer hun til menigheten sin, og til pastoren i misjonsmenighet i Arna, og så sier hun, jeg er bare nødt til å si noe. Og hun hadde hatt sånn frykt, og aldri tørt å si noe i en eneste forsamling, og så, begynner hun med, så sa hun, jeg er bare nødt til å fortelle dette, for Gud har bare gjort noe. Så står hun framfor forsamlingen, så bare forteller hun dette her, at Gud ut og ropet på meg høyt i rommet. Og jeg måtte bare begynne å søke han. Og jeg er blitt helt forvandlet. Og jeg tror at Gud kommer til å besøke oss i hjemmene våre. Og når vi kjenner sånn lengsel, at det, å Gud, hvor er du? Og han, da kan du høre det der ropet fra ditt indre Gud, jeg lengter sånn etter det Gud. Sette det ned og begynne å lese og be og gjerne søke sammen med noen andre kristne og lære noe. Så det, hun var fremme nå og vittnet på den andre bønneskolen som vi hadde nå, så det var veldig, veldig spesielt. Så det er jo ekte, ikke sant? Det er jo virkelig dette. Vi leker ikke. Så Gud er jo så virkelig og så ekte, samtidig sånn helt usynlig. Og det er noe å få tak på det der. Du vil ikke bytte det bort for absolutt alt. Du kan by med millioner, eller aldri bytte mot det forholdet som jeg har fått med Gud. Det er det mest dyrebare jeg har fått tak på. Så skal vi reise oss opp, og så ikke bare be en bønn for dere alle sammen, og hvis, sånn helt på slutt, kanskje det noen som spiller litt på orgel her, og ja. Jeg tenkte på Hans Nilsen Hauge, som var jo på Ål og hadde jo møter her, og altså det er jo så mange helter i dette landet som har gjort så utrolig mye, og det begynte jo med det her møte med Gud, sant? Plutselig så forsto han at han var levende. Og det noen ganger så må liksom skjellene vekk fra øynene våre, så vi må på en måte bare få bort alt som forstyrrer, og så blir det bare du og Gud, og Gud alene. Det er noe som skjer mitt menneske når det liksom strekke ut hånda og sa, ok Gud, jeg vil gå med deg, jeg vil være med deg, jeg vil leve med deg dette livet her, fordi dette livet her er så ekstremt kort. Og jeg hadde en beskrivelse på, jeg hadde et møte på Kredo, kan jeg vise litt med en ledning, men da hadde jeg mange 30 meters svært tau. Og så helt i enden på det tauet så var det sånn rød teip, eller svart teip. Og så skulle jeg bare beskrive hvordan livet var her. Så, altså, de 10-5 centimeterne her, det er jo livet her på jorden. Men metersvis på metersvis på metersvis, som aldri ender, det evigheten. Så det som vi har her er så enormt kort, og det merker vi jo når vi har kommet opp i årene, så kjenner vi, ja, wow, hvor ble årene av? Hvor ble livet av? Liksom, plutselig så er vi jo begynt å bli gamle, og vi går mot slutten, og da liksom, tenker vi hva som skjer nå, liksom, er det noe etter livet her? Og det er jo en evighet, sant? Og evigheten er evighet. Dette livet er så enormt kort. Evigheten er bare uendelig, uendelig lang. Og jeg satt med mange dødsleier, og jeg bruker alltid å spørre om, vil du snakke med presten? Og jeg hadde et spesielt tilfelle som var veldig spesielt, så da var det, hele familien var til stede, og jeg spørte de, og hun var såpass borte at hun kunne ikke snakke med, så spør jeg, tror du hun vil ha presten? Å ja! Hun er veldig religiøs. Hun er så religiøs. Hun vil ha presten. Hele slekta visste det. Og presten kom der, og da hadde hun noen glimt som var våken og sånn, og så tok de nattverd. Og så sang de, og det ble altså, vet du hva, det var nesten så himmelen kom ned I det sykerommet. Fordi det, dette mennesket som lå der hadde et personlig kontakt med Gud. Slekten hennes hadde ikke det, men de visste at hun var, hadde det. Og da fikk alle I det rommet fikk en sånn opplevelse med Gud. Så kunne hun reise sant, hjem på dette. Og det var sånn, jeg husker jeg var helt lykkerus når jeg gikk ut fra vakten den dagen, fordi jeg tenkte, åh, dette var det, noe av det nydeligste jeg har opplevd. Det var så vakkert. Så det var mange, når du kommer liksom langt opp I årene, så begynner du å tenke på Gud, og for meg så travelt hele livet, sant? Du har ikke tid. Og Gud jo der alltid, han kan møte oss når vi gamle og unge og alt dette her, så, men livet med han jo, det kan Jeg kan si ja I dag, en morgen, altså når så helst han klar. Så jeg har bare lyst til å be en kort bønn over oss alle og alle som her. At jeg tror alle, ingen så her av en tilfellighet, jeg tror vi sammen her I dag bare for Gud bare skal røre ved oss. Sant? Han rører ved oss akkurat sånn som vi Han kjenner alle våre behov, absolutt hva så helst. Så Hva tenkte du på? Ja, ja. Ja. Vi skal be for henne. Det skal vi gjøre. Det skal vi gjøre. Hva heter? Jeg tror ikke si navnet det altså. Ja. Vi skal be for henne også. Vi inkluderer henne I denne bønnen. Lydia. Ja. 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 Nei, for jeg tror at Gud rører vi oss, og når vi kommer sammen, så Gud der, og vi har kjent det gjennom hele møtet, så jeg ber, kjære Jesus, takk for du her I dag, med din mektige, gode, fantastiske kjærlighet, og du elsker og lengter etter samfunn med oss, hver eneste dag, Herre, og takk for du rører ved våre hjerter her og nå, Herre, og vi kom forskjellig på veien, og noen av oss kjenner deg, veldig godt, og noen av oss kjenner deg lite, og noen av oss føler vi har ikke på en måte frimodighet å komme inn for deg, men du, hos deg det ingen stengsler. Dørene på vid gap, din kjærlighet overøsende på oss, sånn som du kom til meg den natten. Så, det du, Herre, det du, sånn du. Takk for du bare kommer og rører ved oss, dypt, far. I våre hjerter og smelte ned alt som måtte være imellom oss og alt som vi måtte stenge for deg, Herre. Bare så vi kan ta imot din fantastiske kjærlighet og vandre med deg hver eneste dag igjennom dagene, Herre. Du vet, vi står alle I ting I hjemmene våre. Vi står I ting, sykdom og plager som vi kan kjempe med, Herre. Men jeg takker deg, far, for vi kan få løfte alle ting innenfor din trone. Og legedom, far, komme fra tronen, og for du bar det på korset. Takk, far. Og jeg vil løfte opp Lydia, Herre, som sliter med dette som ble nevnt her, far. Jeg ber at akkurat nå, Herre, I denne stund, far, så ber jeg at du rører ved henne. På dypet av hennes hjerte, Herre, som blir berørt, far, av deg og din kjærlighet, far. Ber om det, Jesu navn. Og jeg ber for alle familier som representert her, far. Alle slektinger som representert av de som her, far. Jeg ber om at de skal bli kjent med deg, Herre. Og jeg ber om velsignelse, far. Over enhver slekt som representert, og enhver familie som representert her, I dette rommet, Herre. I Jesu Kristi navn. Akkurat som mamma snudde en slekt, fordi hun tok et valg for, så vet jeg at alle som her kan snu en slekt, når de tar et valg for deg. Så jeg bare taler en velsignelse I enhver familie, enhver slekt, barn og barnebarn, foreldre, alle herre som representert I dette rommet, far. La din kraft, din ånd gå ut, far, med kjærlighet, herre. I Jesu Kristi navn. Takk, herre. Takk, herre. Takk, herre. om det noen som vil ha en prat eller bli bedt for eller noe, så etterpå så er vi jo tilgjengelige her og ja.